Mirëmëngjes, të nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Veriut protestojnë sot në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit. Kryeministri tha që merr pjesë në takimin vjetor të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Sulmet e Bostonit mund të parandaloheshin, thot ish senatori Joseph Lieberman. Një unazë e krimit kibernetik vjedhë $45 milion nga mira bankomat. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pran valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në Stamboll për të marrë pjesë në takimin e 22 vjetor të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Kosova përfaqësohet për herë të parë në këtë forum ekonomik, thuhet në kumtesën e qeverisë. Po sipas saj kryeministri Thaçi do të ketë takim të veçantë edhe me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Serbët e Veriut të Kosovës do të protestojnë sot në Beograd kundër zbatimit të marrëveshjes së arritur midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Protesta me moton "Do të mbesim në Serbi" pritet të nisë në orën 12:44. Serbët e Veriut konsiderojnë se marrëveshja e Brukselit i vë ata nën autoritetin e Prishtinës zyrtare. Ora 12:44 simbolizon në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shefi i policisë së Bostonit ka thënë se departamentet të tij nuk i janë bërë me dije para lajmërimet e Rusisë në lidhje me sulmuesit e dyshuar të maratonës së Bostonit. Në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan, Edward Davis ka thënë se nuk ka pasur asnjë informacion për vëllezrit Tsarnaev, të cilët dyshohen se kanë kryer sulmet e 15 prillit në të cilat kanë humbur jetën 3 persona. Ish senatori Joseph Lieberman ka thënë se ka qenë mundur të parandalohen sulmet, po që se agjencitë amerikane do të komunikonin në mënyrë efektive. FBI dhe CIA kanë marrë ndarës para lajmërime nga qeveria ruse se Tamerlan Tsarnaev mund të ketë prirje militante islamike. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka nisur një vizit të papritur në Afganistan. Zyrtarët kanë bërë të ditur se Merkel ka fluturuar të premton drejt qytetit Mazar e Sharif, ku janë të pozicionuara forcat Gjermane. Vizita ndodhë 6 dit pasi një ushtar Gjerman është vrarë në përleshjet me kryengritësit Taliban. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se një unazë e krimit kibernetik ka vjedhur $45 milion duke sulmuar një databazë të kartelave debitore dhe duke tërhequr para nga mira bankomat në më shumë se 25 vende. Aksioni është cilësuar si një nga vjedhjet më të mëdha bankare në histori. Vendet ku janë vjedhur paratë nga bankomatët përfshin Francën, Gjermanin, Britanin, Italin, Japonin, Pakistanin, Rumanin, Rusin, Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova do të shtrijë sovranitetin e saj edhe në veri me apo pa marrëveshje në 19 prillit, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai ka fajsuar palën sërbe se po i ik miratimet të planit të zbatimit të marrëveshjes duke paraqitur kërkesa të reja për bisedime. Ndërkohë, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, u ka bërë thirrje palëve që të nxitojnë dhe të arrijnë pajtim në mënyrë që zbatimi i marrëveshjes të filloj para 25 qershorit. Zjadin Gashi sjell më shumë detaje.
Prishtina zyrtare ka fajsuar Beogradin për jogatishmëri të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis dyja vendeve. Ndështimi i raundit të dytë të bisedimeve në Bruksel në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes Thaçi-Dačić, sipas kryesuesit të delegacionit nga Kosova, zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi, erdhi si pasojë obstruksioneve të palës serbe. Kuçi ka thënë se tek pala serbe vërehet edhe një lloj pendimi për marrëveshjen e arritur dhe se tani Beogradi sipas tij po kërkon të hapë edhe tema tjera që nuk janë paraprak fare me marrëveshjen 15 pikëshe.
Kemi hasur nga pala serbe një gatishmëri për të shtyrë gjërat. Mund të thënë ndoshta një pishmëllëk, nëse mund të them fjalën popullore, për ata që kanë shkruar deri më tani, apo një tendencë që të diskutohen, të debatohen apo të flitet për gjëra që nuk janë në marrëveshje apo të kalojnë kornizën e marrëveshjes. Para Kosovës të gatshme që ta implementojë marrveshjen pik për pik, por nuk jemi të gatshëm për negociata të reja apo për marrveshje tjetër para se kjo të implementohet.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë po ashtu se për planin zbatues të marrveshjes, të cilin palëve u ka ofruar drejtori për zgjerim Fernando Gentilini, delegacionet aktuale nuk po mund të merren vesh. Andaj ai ka kërkuar që takimi radhës të mbahet në nivelin e kryeministrave dhe me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Përndryshe Kuçi është shprehur më së i bindur se marrveshja Thaçi-Daçiç e datës 19 prill nuk ka alternativë dhe se ajo do të zbatohet pavarësisht shtyrjeve të vazhdueshme që sipasi po i bën pala serbe. Ai ka thënë se me apo pa marrveshje Kosova do të shtrijë sovranitetin e saj edhe në veri të vendit.
Është një marrveshje ndërkombëtare, një marrveshje me një garancë të fortë nga BE-ja dhe shtetet e tjera, nga mekanizmat kryesisht ndërkombëtar, nuk ka rrezikim. Ne i besojmë BE-s, ne i besojmë SBA-ve, i besojmë Unionit Evropian, nuk i kemi besuar Serbisas për të marrit marrveshjen. Implementimi do të ndodhë dhe vendosja e suverenitetit tonë tërë territorin e Republikës nuk ka alternativë, me ose pa marrveshje.
Po në lidhje me bisedimet rreth planit të zbatimit është deklaruar edhe përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Ai ka deklaruar se do të nevojitet durim, por ka tërhequr vërejtjen se palët nuk kanë edhe shumë kohë, duke rikujtuar se po afrohet dita kur Bashkimi Evropian do të vendosë për të ardhmen e integrimeve evropiane si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Bashkimi Evropian pret që marrveshja të fillojë të zbatohet para datës 25 qershor, kur Serbia pret datën në nisjes së negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, kurse Kosova datën e fillimit të negociatave për marrveshjen e stabilizim asociimit.
But still we have a little more time and I think both sides will use that time wisely and I'm optimistic.
Kemi edhe pak kohë dhe shpresoj që të dyja palët do ta shfrytëzojnë këtë kohë të mbetur me mençuri. Jam optimist për arritjen e marrveshjes për planin e zbatimit në të ardhmen afërt. Jam optimist edhe për zbatimin e saj, dhe se zbatimi duhet të ndodhë qysh para përfundimit të muajit qershor, ka thënë Zhbogar. Nga ana tjetër, shefi misionit të EULEX-it, Bernd Borhardt, ka theksuar se përgjegjësitë që do t'i ketë misioni i Bashkimit Evropian në procesin e zbatimit do të përcaktohen me planin implementues të marrveshjes. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë diskutuar në Bruxelles lidhur me planin e zbatimit të marrveshjes gjatë dy ditëve të kaluara, por nuk kanë arritur marrveshje. Andaj tani pritet që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton t'i ftojë kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić më 21 maj në Bruxelles në përpjekje të marrjes së pëlqimit të tyre. Përndryshe, marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është vlerësuar se nuk do të ketë efekte nëse nuk miratohet edhe plani i zbatimit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Çfarë shkruajnë sot gazetat për zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd?
Sipas përditshmes Kosova Sot, Valona, Serbia mund ta zvarrisë përkohësisht zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, por vështirëse do të pendohet, sepse Bashkimi Evropian ka bërë disa herë të qartë se shtetet anëtare nuk janë të gatshme t'ia japin këtij vendi datën pa e pranuar planin për zbatimin e dokumentit 15 pikësh të nënshkruar në Bruxelles nga kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Gazeta konsideron se përpjekja e Beogradit për të hyrë në negociata të reja për çështjet që janë jashtë marrëveshjes së Brukselit është më tepër një tërheqje vëmendjes së opinionit publik sesa një nismë serioze e autoriteteve serbe. E përditshmja Kosova Sot vlerëson se angazhimi kryesor i palëve duhet të jetë në zbatimin e marrëveshjes për cilën janë pajtuar në Bruxelles, por siç ka vënë pa gazeta për autoritetet serbe nuk do të jetë lehtë që pas 14 vjetësh të heqin dorë nga komandimi strukturave të palitshme të sigurisë në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, gazeta thekson se institucionet e Republikës Kosovës nuk mund të mbyllin njërin sy për të lejuar hyrjen në strukturat legale të sigurisë të individëve që mund të rezultojnë se kanë qenë të përfshirë në krimin e organizuar, shkruan postierash e përditshmja Kosova Sot. Valona?
Reformat zgjedhore Zenel po ashtu janë trajtuar shpesh në gazeta. Çfarë ka sot?
Po, Valona, e përdisni Azëri vlerëson se reforma zgjedhore është ende larg realizimit të saj, pavarësisht se kanë mbetur edhe disa muaj deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Gazeta ka mësuar nga përfaqësuesit e subjekteve politike se zvaritjen e reformës zgjedhore e lidhin me bisedimet me Serbinë. Sipas tyre, pas përfundimit me marrëveshje të këtyre bisedimeve, leadershipi i PDK-s do t'i jap prioritet reformës zgjedhore. Përfaqësuesit e partive politike vlerësojnë se pas rrumbullakimit të bisedimeve me Serbinë, me një marrëveshje, leadershipi kosovar gjithë forcën dhe energjinë do t'i kthejë reformës zgjedhore. Mirpo, si shtekson e përditshme Azëri, analistët politik konsiderojnë se në këto zgjedhje është shumë mirë të shkohet me ligjin aktual zgjedhor sesa të zvaritet procesi zgjedhor për zgjedhjet lokale. Valona?
Çfarë do të veçoni tjetër Zenel nga shtypi sotëm?
Nga përditshmja tribuna shkëputim pjesë nga një intervistë dhënë kësaj gazete e zëvendës ministrit të punëve të jashtme Petrit Selimi. Ai ka theksuar se Kosova do t'i nënshtrohet një rentgeni të plot për të realizuar qëllimin e saj për integrimin në bashkimin evropian. Sipas zëvendës ministrit të punëve të jashtme Petrit Selimi, marrëveshja e stabilizimit asociimit është një konfirmim për fillimin e antarësimit në bashkimin evropian. Në një intervistë për tribunën, ai ka thënë se Kosova si shtet dhe si shoqëri do të jetë kushtëzuar në shumë fusha, prej luftimit të korrupsionit deri te çështja e të drejtave të komuniteteve të ndryshme. Duke folur për politikën e jashtme të Kosovës, Selimi ka thënë për tribunën se në Ministrinë e Jashtme ka shumë sinjale pozitive për njohje të reja, por siç ka theksuar ai, vendimi sovran është i vendeve përkatëse të cilat nuk e kanë Kosovën prioritetin e parë të tyre.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar tani me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se ligji për kontrollin e duhanit është miratuar në kuvendin e Kosovës dhe është nënshkruar nga Presidentja e Republikës Atifete Jahjaga, ai nuk ka gjetur zbatimin e duhur në praktik. Shoqatat e bizneseve të vogla me përkrahjen e odës ekonomike të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë nenin 9.2 të këtij ligji, duke e cilësuar si shkelje kushtetuese për ekonominë e tregut. Kujtojmë se me këtë nen shitësve të duhanit u ndalohet të reklamojnë këtë produkt. Son kronika e Ariana Kasapollit.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për kontrollin e duhanit më 4 prill të këtij viti. Ligji për kontrollin e duhanit është nënshkruar edhe nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, por në ambientet e mbyllura publike duhani vazhdon të konsumohet, duhani gjithashtu vazhdon edhe të reklamohet dhe të ekspozohet, gjë që neni 9.2 e ligjit e ndalon një gjë të tillë. E kompanitë që merren me shitjen me pakicë dhe shumicë të duhanit kanë reaguar për miratimin e ligjit duke e kundërshtuar shtuar pikrisht neni 9.2. Ata kanë kërkuar që neni në fjali këti ligjit të ndryshohet me që si pas tyre ju sjell shumë probleme shitësve të duhanit. Hasim Vitia, kryetari shoqatës e bizneseve të vogla të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë ligjin për kontrollin e duhanit e kanë dërguar në gjykatën kushtetuese.
Na e kena bonve në gjykatë kushtetuese kërkesën, pritëm që apë në thëtë gjykata kushtetuese. Se edhe ashtu kështu, kushtetuta neve në garantën liri të biznesit, dhe më thonë në 110, faqe 10.
Por jo vetëm shoqata e bizneseve të vogla e kundërshtojnë këtë pikë të nenit. Edhe zyrtar nga Oda Ekonomike e Kosovës thonë se neni 9.2 shkel një parim elementar kushtetues që është ekonomia e tregut dhe bën të pamundshëm funksionimin normal të tregut. Berat Rukiqi, sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, i apollsi të tjera.
Pse mendojmë kështu? Mendojmë pikërisht duke pas parasysh faktin që kufizimi drejtës së konsumatorit me zgjedh produktin, pra me pa produktin dhe pastaj me zgjedh produktin është një shkelje që i bëhet drejtës së konsumatorit në një anë, për dhe e dëmëtën konkurencën në mes tash kompanive të thejme që merën me shqitjen e këtyne produkteve.
Si do qoftë, gjobat për personat fizik të cilët tymosin duhan në vendet publike do t'jenë 50 euro, derisa për subjektet të ndryshme afariste, varsisht nga shkala e shkeljes e ligjit pason edhe gjoba. Ato fillojnë nga 500 deri në 20.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Serbët e Veriut protestojnë sot në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit. Kryeministri Thaçi merr pjesë në takimin vjetor të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Sulmet e Bostonit mund të parandaloheshin, thot ish senatori Joseph Lieberman. Një unazë e krimit kibernetik vjedh 45 milion dollar nga mira bankomat. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, klikoni në webfaqen ton evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të qofshim.